Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. 22 noýabrda Aşgabatda ençeme sagatlap internet üpsünçiligi kesildi. Bu erkin maglumat akmyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň ýurtda alternatif maglumat çeşmeleriniň öňüne almak tinansyklaryny hasam güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Duşenbe günü Aşgabat boýunça internet üpsünçiliginiň kesilendigi barada Azatlygyň ençeme çeşmesi habar berdi. Sol bir wagtda bu barada resmi türkmen habar serişdelerinde selede ýurdun ýeketek internet üpsünçisi Türkmen Telekomyň web saýtynda öňünden hiç gile duýdurys çap edilmedi. Azatlyk bu mesele dogrusunda Türkmen Telekomyň Aşgabatdaky hyzmat ediş bölümlerinin biri bilen habarlaşandy. Edaranyň degişli wekili bu baradaky maglumatlary umumyň reddetdi. Azatlygyň habarçylary internet üpsünçiligi täzeden ýola goýulandan soň petiklenen saytlara we sosial turlara girmäge mümkinçilik berýän VPN tilsimleriniň bir näçesiniň hem işlemegini betedendigini ýanykdadylar. Ýatlatdyk media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar, Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýlede iri sosial ulgamlar petikligi alýar. Türkmen ýuridik güýçleri ençeme aýdan bäri VPN-den peýdalanýanlary we onu gurnap berýänleri toragy çagyryp, egerde proksi ulgamlaryny ulanmagyny betetmeseler, onda jogapkärçiligi çekiljekdigi bilen haýwadatýarlar. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri sosial medialarda türkmen hökümetiniň Sultanda prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlan döwrüne gabat gelýär. Şeýlede soňky özgörüşler geçen aýdan başlap ýurt boýunça internet tezliginiň pesildilmeginiň fonunda bolup geçýär. Galyp ertede mundan 10 gün töwereği ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Altyn Asyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça türkmen aragatnaşyk agentligine daşary ýurtly kampaniýalar bilen şertname baglaşmagyna ygtyýar beripdi. Emma internetdäki soňky bökdenşlikleriň resmi habarda aýdylýşy ýaly, öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça alınıp barylan işleri bilen bagly bolup bolmandygyny tasdiklatmak başartmady. Gepin gerdisine ýatdyk, türkmen hökümeti öz ýylatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kampaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hem edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnaky bozmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde, interneti çäklendirmekde ýigdirli tanqid edýär.